Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, začíná sedmý světadíl, magazín o světě, jeho rozmanitosti a problémech. Ze studia Českého rozhlasu Leonardo vás u jeho poslechu vítá Kamila Drtilová. A co tu dnes pro vás máme? Už podruhé se vydáme do předvolební Argentiny. Tentokrát si budeme povídat o tom, čím je charakteristický kirchnerismus. Hovořit bude Gabriel Salvia z Centra pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky v Buenos Aires.
Kirchnerismus je jeden z řady fenoménů, které se na argentinské politické scéně objevují a které je občas složité vysvětlit. Dostal se k moci bez výrazných politických ideí, bez pořádné politické soutěže a snoubí se v něm prvky populismu, nacionalismu a k jeho úspěchu také přispělo rozčarování z vlády prezidenta Carlose Menema.
Nabídneme také pokračování cyklu fejetonů Indonésie, země tisíců ostrovů a ostrůvků. Tentokrát společně s indonézistkou Michaelou Budiman vyrazíme na indonéský trh.
Rozhodneme-li se v Indonésii jíst doma, naše kroky budou zajisté směřovat nejprve na trh. Koná se od brzkého rána a lze na něm koupit vše, co člověk potřebuje k vaření. Atmosféra na trhu je pro cizince vzrušující, avšak hygiena zpravidla žalostná.
Těšit se můžete taky na světovou etnickou hudbu. S Petrem Dorůžkou představíme korzickou skupinu polyfonního zpěvu A Fileta, která svou erudicí daleko přesahuje rámec středomořského polyfonního zpěvu. Jak?
Tak oni repertoár, který skutečně vycházel z lidového zpěvu na venkově, přenesli na koncertní pódia vážné hudby, rozšířili ho o zcela jedinečné vlastní skladby, které tu původní tradici rozvíjejí. Jejich poslední album má například formu requiem, ale přitom se stále drží svých kořenů a oni zpívají pořád v korzičtině.
Také si připomeneme Světový den potravin. V pravidelné rubrice Svět a migrace se s Davidem Aschenbrillem zaměříme na Togo, no a rozloučíme se s vámi četbou egyptských mýtů Bohové a faraoni. Tolik úvodní nabídka a vám už jen inspirativní poslech. Jak už jsem v úvodu avizovala, v sedmém světadílu dnes budeme pokračovat v rozhovoru s Gabrielem Salviou o současné kirchnerovské Argentině. Minulý týden jste se dozvěděli, jak Argentinu ovlivnil státní bankrot z přelomu let 2001 a 2002. Dnes se Gabriel Salvia podrobněji zamyslí nad tím, co je to takzvaný kirchnerismus, tedy politika předchozího prezidenta Nestora Kirchnera a jeho manželky, současné prezidentky Kristiny. Čím je kirchnerismus charakteristický a proč se mu v Argentině tak daří? I na to se ptala Lucie Christovová Gabriela Salvii z Centra pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky v Buenos Aires.
Kirchnerismus je jeden z řady fenoménů, které se na argentinské politické scéně objevují a které je občas složité vysvětlit. Dostal se k moci bez výrazných politických ideí, bez pořádné politické soutěže a snoubí se v něm prvky populismu, nacionalismu a k jeho úspěchu také přispělo rozčarování z vlády prezidenta Carlose Menema, který stál v čele Argentiny po celá 90. léta. Jakmile se dostal k moci Nestor Kirchner začal rušit veškerá Menemova ekonomická opatření a to byl přitom kdysi, v době, kdy byl guvernérem provincie Santa Cruz, jeho spojencem, nebo učedníkem, dalo by se říct, to už je dnes těžko uvěřitelné. Kirchnerismus je vlastně jakýsi druh oportunismu a proto se nedá úplně jasně definovat, v čem přesně kirchnerismus spočívá. Neexistuje žádný přesný kirchnerovský model. Možná teď za Kristiny, manželky Kirchnerovy, která má větší intelektuální ambice než její zesnulý manžel, se o tom více mluví. Prezidentka razí myšlenku, že Argentina je, podobně jako Norsko, sociální stát, kde ovšem fungují instituce podobné těm ve Venezuele. Tedy něco, co se politicky a ekonomicky vylučuje. Politicamente y
económicamente es inviable. Kirchnerismus se hlásí k tradičnímu argentinskému peronismu. Znamená to tedy, že má nějaké základní ideje, ze kterých neslevuje, nebo je toto jen dalším projevem populismu?
Na kirchnerismu je jednoznačně vidět koncept klasického populismu. Je to dobře vidět také na jeho vůdcích, kteří jsou nevalné intelektuální úrovně. Poslanci a senátoři jsou jako typičtí peronisté, to znamená, dnes jsou konzervativní a zítra naopak budou zastánci volného trhu a pozítří zase populisté nebo sociální demokraté. Tím chci říct, že neustále mění své názory. To je základní kredo peronismu.
de que el peronismo está en todas partes, ¿no?
Pro nás Čechy, kteří se v argentinské historii tolik neorientujeme, co jsou takové nejdůležitější charakteristiky peronismu?
Řekl
bych, že to je jedna z nejkomplikovanějších otázek, kterou můžete Argentinci dát. Definovat peronismus. Ve své originální podobě to bylo hnutí s fašistickými kořeny, které se zrodilo plně v souladu s náladou a názory své doby. Argentina a její političtí a intelektuální představitelé byli ve 30. letech spojenci států OSI, Berlín, Řím, Tokio. Velký ohlas tu měl německý národní socialismus a italský fašismus. Peron se zhlédl v Mussoliniho Itálii a nechal se tamním státním modelem v mnohem inspirovat. Nejvýraznější to bylo asi v pracovních zákonech. Takže původně byl peronismus, i když to dnes nezní moc dobře a je tu tendence tento pohled vyvrátit, vlastně klasickým fašistickým hnutím. Označit nějakého politika za fašistu, i když se tak skutečně chová, je dnes velmi hrubou nadávkou. Ovšem z historického hlediska vám každý historik potvrdí, že peronismus opravdu vyrostl z fašismu. Postupně se pak rozvíjel a navazoval na sebe další sektory společnosti, od katolicky konzervativních vrstev přes ty dělnické až po nejlevicovější, tedy komunisty. A stal se tak všudy přítomným. Současný peronismus je jakési znovu objevení toho klasického, ale už bez typického tlaku na davovou mobilizaci, kterou měl peronismus v době svého vzniku. Dnes už klasická mobilizace v ulicích, jak ji pamatujeme, neexistuje. Máme Twitter a další podobné technologie a lidé se oslovují či svolávají jiným způsobem. A mnoho lidí se také nechá koupit. Militantnost, ať už peronistická, levicová nebo pravicová, už jednoduše vyšla z módy. Dnešní mladou generaci to prostě nezajímá. Kirchnerismus je tedy pokus uplatnit klasický peronismus na naši dobu a její specifika. Para los tiempos que se vive tanto del punto de vista
político como económico. Na konci října vás v Argentině čekají prezidentské volby a podle všeho Cristina Fernandezová Kirchnerová vyhraje, což by znamenalo již třetí mandát v řadě pro kirchnerismus. Znamená to, že je toto hnutí mezi lidmi populární?
V Argentině
se může za krátkou dobu stát spousta věcí. Před rokem a půl mi položili velice podobnou otázku a já na ně odpověděl, že kirchnerismus rozhodně další volby nevyhraje. Venkov byl v krizi a vláda byla velmi nepopulární. V létě ve volbách do vlády v Buenos Aires vyhrál opoziční pravicový kandidát. Ani ne tak proto, že by byl tak oblíbený, ale protože mnoho lidí prostě nechtělo podpořit kirchneristického kandidáta.
Slyšela jsem, že tohle je pro hlavní město Buenos Aires typické, že na úrovni provinčních vlád jde vždy opačným směrem než ostatní provincie, než zbytek země.
Ano, to je pravda. V Argentině je to tak, že tu jsou nevyrovnané volební okrsky. V některých žije hodně lidí a jsou vzdělaní a dobře informovaní a ekonomicky nezávislí, no a pak jsou tu provincie, které mají v kongresu neúměrně velké zastoupení. Místní jsou zpravidla do velké míry závislí na státu, jsou to státní zaměstnanci, lidé, kteří pobírají nějakou formu podpory. A v takových případech pak často dochází k tomu, že jsou místní guvernéři voleni pořád dokola a občas slouží až do své smrti. Volební mapa Argentiny je velice heterogenní a na to je třeba myslet, když se bavíme o tom, jak dopadnou prezidentské volby. Vláda má jistou úroveň popularity a to je dáno tím, že existuje nezanedbatelná část společnosti, která si žije dobře a je spokojená, čili nejde o žádný ideologií hnaný elektorát. Tito lidé dříve prostě volili například Menema, protože se zpočátku vlády měli také dobře a část z nich bude ze stejného důvodu nyní hlasovat pro kirchnerismus. Prostě se rozhodují podle své osobní aktuální situace a chtějí si ji udržet, neriskovat změnu. V legislativních volbách se lidé více zajímají o témata, jako je korupce, role institucí, o demokratické hodnoty obecně, ale v exekutivních volbách pro tohle není místo. Kandidát, který by svou kampaň založil na prohlubování demokracie, by se moc daleko nedostal.
Máte nějakou představu nebo očekávání, jak by to v Argentině mohlo po volbách vypadat?
Jsou možné dva scénáře. Buď vyhraje Kristina, vdova po Nestoru Kirchnerovi, nebo někdo z opozice. Argentina je republikánskou zemí, federací. A pokud se dodržuje ústava, tak ten, kdo je prezidentem, nemůže dělat, co se mu zlíbí. To je vidět na příkladu rozpočtu. Výkonná moc spravuje to, co schválil kongres, a ten po volbách pravděpodobně zůstane velmi fragmentovaný. Podle všeho nikdo nezíská rozhodující většinu. Je ale také možné, že někdo se ke Kristýně přidá. To se stalo po zvolení jejího manžela. Postupně kolem sebe nazbíral celou řadu spojenců. Jedno z peronistických hesel totiž je, že pokud peronismus nevládne, tak nenechá vládnout. V každém případě nás čekají velmi zajímavé 4 roky, protože pro Kristýnu Kirchnerovou to bude její poslední období a pak už nebude moci znovu kandidovat a přijde boj o nástupnictví. A popularita nového kandidáta bude hodně záviset na ekonomické situaci země, která se stejně jako dnes bude odvíjet zejména od mezinárodní situace.
A co by bylo podle vás pro Argentinu lepší, kdyby volby vyhrál opoziční kandidát nebo znovu Kristýna Fernandézová Kirchnerová? Nebo by to vyšlo, jak jste naznačil, vlastně na stejno?
To je velice složitá otázka. O současné vládě se s nadsázkou říká, že dělá jeden velký večírek. Tím je myšleno, že zvyšuje veřejné výdaje, důchody a tak podobně. Ale každou párty je potřeba jednou zaplatit. A proto si někteří myslí, že by bylo lepší, kdyby na tuhle vládu vyšlo i to, aby za pár let musela řešit problémy, které jejím utrácením vzniknou. Na druhou stranu je ale vždycky zdravé, když se u moci lidé střídají. Je tedy velmi těžké jednoznačně říct, která z variant by byla lepší.
Tolik pro dnešek Gabriel Salvia z Centra pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky v Buenos Aires v rozhovoru s Lucií Christovovou. První část rozhovoru o kirchnerovské Argentině a nadcházejících volbách si můžete poslechnout v našem e-rádiu. Indonésie. Země tisíců ostrovů a ostrůvků. Stále posloucháte Český rozhlas Leonardo a magazín o světě Sedmý světadíl. A čas už je na další díl cyklu o Indonésii. S indonezistkou Michaelou Budiman teď vyrazíme na indonéský trh.
V minulém díle jsme hovořili o různých typech jídelen a restaurací v Indonésii. Dnes se zaměřím na tradiční trhy a místní pokrmy. Rozhodneme-li se v Indonésii jíst doma, naše kroky budou zajisté směřovat nejprve na trh. Koná se od brzkého rána a lze na něm koupit vše, co člověk potřebuje k vaření. Každý prodejce se zaměřuje jen na jeden druh zboží. Atmosféra na trhu je pro cizince vzrušující, avšak hygiena zpravidla žalostná. V indonéštině se také říká nepořádek jako na trhu. Podle našich měřítek je neskutečně špinavé úplně vše. Zdi, stoly, židle, nádoby i podlaha. Noční můrou hygieniků jsou místa, kde se prodávají živá kuřata, která se po desítkách tísní ve zcela nevyhovujících maličkých klecích. Majitel nebo majitelka vybraný kus před vašima očima podřízne, oškubé, spaří, vykuchá a vy si odnášíte kuře vypadající stejně jako to, co si koupíte u nás v supermarketu. Vše se odehraje za pár minut na 3 metrech čtverečních. Jinde vám zase bez otálení zabíjí a očistí ryby, které ještě před chvílí vesele plavaly v umělohmotných kádích. Hovězí, jež visí na hácích nad hlavou prodávajícího, vám naporcují na stole pokrytém kartony, na nichž leží kusy kmenů sloužící jako prkénka. Na trhu můžete koupit i skopové, krevety velké jako dlaň dospělého člověka, či jiné mořské plody. Jediné, co budete muset ožalet, nebo skutečně pečlivě a někdy i potají hledat, je vepřové. Vzhledem k tomu, že většina Indonézanů vyznává islám, je jim totiž konzumace tohoto masa zapovězena. Vepřové tedy jedí jen ti, kteří se hlásí k jiným náboženstvím. Na stole na trhu jsou dále vystavené různé druhy zeleniny, ovoce, kusy kmene banánovníku z trsy malých banánků, koření, pytle rýže a vše, na co si člověk jen vzpomene. Neobvyklé nejsou ani hromady vyloupaných kokosových ořechů, které prodavač na místě hází do speciálního přístroje určeného k strouhání. Takto zpracovaný kokos se používá k vaření nebo se z něj vyrábí kokosové mléko. Důležitá ingredience hlavně javánské kuchyně. Na Bali, v Jakartě či v jiných velkých městech můžeme nakupovat i v supermarketech. Seženeme tam téměř stejné zboží jako u nás. Avšak za dovozové produkty, zejména exotické ovoce, jako jsou jablka, hrušky či hroznové víno, zaplatíme častokrát mnohem více než u nás. Velmi drahé jsou i všechny mléčné výrobky. Mléko totiž nikdy nebylo součástí indonéské kuchyně a běžní Indonézané ho nekonzumují. V současné době ji ovšem pod vlivem západní kultury začali považovat za zdravé. Málo kdo si však produkty z něj může dovolit. Poměrně luxusní potravinou je i kvalitní chléb ze specializovaných pekařství. I když je mnohdy velmi dobrý, našinci v něm stejně schází sůl, která se v Indonésii do chleba prostě nedává. I rýže se vaří bez soli. A ještě několik zvláštních pravidel. Ovoce se nikdy, ale opravdu nikdy nejí na prázdný žaludek. Proč? To opravdu netuším. Vše, co obsahuje mléko, je najednou zdravé. Například přeslazená sušenka hlásící vysoký obsah mléka. U nás bychom hned poznali, že kolem něj ani neprošla. Či třeba tavený sýr. Nudle se skoro nikdy nekonzumují bez rýže. Jste-li přívrženci fast foodu, stejně tak jako většina bohatých Indonézanů, v Jakartě určitě nebudete strádat. A navíc, k oblíbenému hamburgeru nebo křidélkům vám samozřejmě přidají rýži, protože bez té to opravdu nikdy nejde. Ale pojďme raději zpět k indonéské kuchyni. Ta je obecně bohatá především na zeleninu, která se ovšem jen zřídka kdy konzumuje syrová. A výrobky ze soje, tahu a tempe. Tahu je indonéský termín pro tofu, tradiční čínský pokrm vyráběný srážením sojového mléka. Tempe zase pochází z Indonésie a připravuje se fermentováním sojových bobů. Oba tyto produkty jsou v Indonésii, zejména pak na Jávě, z mnoha důvodů velmi populární. Jak tofu, tak i tempe, i přes celá rozdílnou strukturu a odlišné nutriční složení, jsou totiž velmi bohaté na vlákninu, vitamíny a hlavně proteiny. A tak mohou sloužit jako levná náhrada drahého masa. Je zajímavé, že tempe se nazývalo javánským masem ještě předtím, než byla zjištěna jeho výživová hodnota. Kromě nízké ceny a vysokého obsahu bílkovin je tempe atraktivní zejména díky své vynikající chuti. Ať už je jíte smažené, marinované v sojové omáčce, či jako součást jakéhokoliv zeleninového pokrmu, vždy si pochutnáte. Avšak pozor, Indonézané jej považují za jídlo chudých, takže objednáli si cizinec samotnou rýži z tempe, neunikne zvídavým pohledům a často i otázkám, zda si přeci jen k němu nedá kousek kuřete, či v horším případě alespoň jedno vejce. Protože proč by někdo jedl pouze tempe, když si může dovolit i něco dražšího? Nedílnou součástí indonéské stravy jsou i vajíčka, nejčastěji slepičí a křepelčí, připravena na mnoho způsobů. Maso se v Indonésii pochopitelně také konzumuje, ovšem v daleko menších porcích, než bývá zvykem u nás. A co je povinné v Indonésii ochutnat? Navštívit tuto zemi a nedat si nasi goreng je jako jet do Paříže a nevidět Eiffelovku. Nasi znamená vařená rýže. Pro rýži na poli nebo ještě tepelně nespracovanou používají totiž Indonézané odlišné termíny. A goreng znamená smažit, takže nasi goreng je smažená rýže. Nejoblíbenější je na Jávě, Bali a Sulawesi. Podoba tohoto pokrmu se v jednotlivých částech země opět liší, ale snad vždy obsahuje vajíčko, sojovou omáčku a pálivý sambal. Dále v ní můžou být malé kousky kuřecího masa nebo skopového, krevety či jiné mořské plody nebo masové kuličky z hovězího. Toto jídlo bývá často doplněno volským okem a plátky okurky a rajčete. Dalším oblíbeným pokrmem je mee goreng. Místo rýže jsou tu základem nudle. Vynikající je i saté ayam, malé kousky kuřecího masa napíchané na špejlích a pečené nad rozpáleným uhlím. K saté se prozměnují rýže nebo speciální slané rýžové koláčky lontong. Dalším populárním jídlem je míchaná rýže nasi campur. K rýži si zákazník vybere zpravidla 3 až 5 malých porcí různých příloh. Jedná se například o restovanou zeleninu, polévku z tofu, tempe nebo krevet či vajíčko. Součástí tohoto pokrmu je často i pečené kuře. Složení nasi campur je velice rozmanité a záleží na tom, ve které části Indonésie si jej dáte. Pokud však toužíte po něčem netradičním, i v tomto případě je Indonésie dobrou volbou. Mnohé oblasti totiž nabízejí různé místní speciality. Z našeho pohledu však pouze pro otrlé. Chcete-li si něčeho jen tak zobnout, dejte si smažené létající mravence laron, nebo případně smažené kobylky. Oblíbené je také syrové nebo smažené maso z ještěrek. Říká se o něm, že má všestranné léčivé účinky. Módní záležitostí posledních několika let je maso z kobry. Podává se zejména v čínských restauracích, stejně jako známá žabí stehínka. No, nevím jak vy, ale já raději zůstanu u tempe, rýže a sambalu. I když kobra byla moc dobrá.
To byla indonézistka doktorka Michaela Budiman z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v 7. dílu cyklu fejetonu o Indonésii. A já jen připomínám, že všechny prozatím odvysílané díly najdete na našich webových stránkách v rubrice seriály. Indonésie. Země tisíců ostrovů a ostrůvků. Října jsme si připomněli Světový den potravin, který vyhlásila Organizace spojených národů. Už třetí desetiletí tak upozorňuje na fakt, že kvůli chudobě hladoví na světě příliš mnoho lidí. Vysoké a stále kolísající ceny potravin jsou také jednou z hlavních příčin současného hladomoru ve východní Africe. V rámci Světového dne potravin upozorňuje nejen na stoupající počet hladovějících dětí v Africe, také humanitární organizace Magna Děti v tísni.
Situácia vo východnej Afrike je katastrofálna nielen čo sa týka toho hladomoru ako takého, ale aj niektorých sprievodných javov.
Vysvetľuje Michal Borec z humanitárnej organizácie Magna Deti v tísni a dodáva.
Vzniknutá situácia je hlavne z toho dôvodu, že vo východnej Afrike veľmi dlho pretrvávali veľké a extrémne zmeny podnebia, ktorých dôsledkom bolo samozrejme zdevastované poľnohospodárstvo, extrémne sucho striedajúce sa s návalovými dažďami, uhynutý dobytok. No a vlastne táto situácia viedla k tomu, že tie ceny potravín vo východnej Afrike stále rástli a dokonca ešte stále aj rastú. To je jedna z príčin toho, že potraviny sa stávajú nedostupné pre miestne obyvateľstvo a je to jedna teda z tých hlavných aj príčin, prečo vlastne celá situácia okolo hladomoru vznikla. Tie čísla sú alarmujúce a katastrofálne, pretože chronickou podvýživou vo východnej Afrike trpí takmer 2 milióny detí a tou akutnou podvýživou, ktorá je priamo život ohrozujúca, tak z týchto 2 miliónov dňov trpí už 0,5 milióna z týchto detí.
Organizace Magna Děti v tísni má v současnosti v terénu přes 350 pracovníků, kteří poskytují zdravotní a sociální pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi ve 53 projektech ve světě. Už několik let působí například v Keni, kde poskytuje zdravotnickou a nutriční pomoc a jejím cílem je výrazně snížit výskyt těžké podvýživy, zejména u dětí a u žen.
Podstatou je spolupráca s místními nemocnicami a zároveň zriaďovanie špeciálnych nutričných staníc, ktoré sú v teréne. No a v zásade ide o to, že pracovníci Magny odchytávajú v teréne podvyživené deti a v podstate v závislosti od ich konkrétneho zdravotného stavu rozhodujú o konkrétnej pomoci. Buď to dieťa je nutné hospitalizovať a v tom prípade do spolupracujúcej nemocnice sa toto dieťa dostane a je mu poskytnutá pomoc tak, aby sa mu zachránil život. V prípade, že to dieťa nie je nutné hospitalizovať, tak to dieťa v podstate sa rieši ambulantne v tých terénnych nutričných staniciach.
Letos v červenci vyhlásila humanitární organizace Magna Děti v tísni veřejnou sbírku Hlad v Africe.
Myslím si, že ľudia majú stále ešte veľké srdce aj napriek tomu, že ich ekonomická situácia možno nie je taká, ako si predstavujú, ale je krásne vidieť, že ľudia chcú pomôcť a uvedomujú si, že iní ľudia vo svete sa majú o mnoho horšie ako my. Takže chcem poprosiť všetkých, ktorí si myslia, že majú možnosť pomôcť, aby pomohli.
Tolik tedy Michal Borec z humanitární organizace Magna Děti v tísni. Více informací nejen o sbírce Hlad v Africe najdete na webových stránkách magnadetivtisni.cz. V sedmém světa dílu začíná pravidelná rubrika Svět a migrace. Dnes se s Davidem a Šendrilem vydáme do Afriky. Do které země konkrétně to bude, Davide?
Bude to do Toga a původní název území zněl Otročí pobřeží. Takže úzce s tím souvisí i migrace lidí z tohoto malého afrického státu, co v minulosti nebyla dobrovolná. Procentuálně možná nejvyšší podíl potomků Tožanů dnes totiž žije v Americe na americkém kontinentě, tedy v severní i jižní Americe, i když už jde samozřejmě jenom o genetické následníky, neustálé střídání otrokářů, kteří zde měli své hlavní základny, totiž z Toga odvádělo velké množství obyvatelstva. O územím mezi 11. a 16. stoletím původně migrovalo mnoho rozdílných národů. Pobřeží už na konci 15. století lákalo dobrodružné Portugalce, ale ty v 17. století stále častěji vytlačovali holandští, angličtí a francouzští obchodníci s otroky, kteří kupovali podané místních náčelníků. Takže vlastně i to se odehrávalo třeba na těch polích nebo v lesích, kam ti Tožané utíkali a ty otrokáři je pak nutili k imigraci na druhý břeh oceánu. Na jihu oblasti se to týkalo především kmenů ze svazu Ewe, které byly zasaženy dost podstatně. Severní domorodá království Dagomba a Gonja se dokázala ubránit.
Pojďme se teď podívat na to, jak konkrétně historický vývoj ovlivnil Togo.
Od druhé poloviny 19. století byli v Togu aktivní hlavně kolonizátoři z Německa. Po první světové válce si však větší, než je dnešní území, mezi sebe rozdělili státy Francie a Velká Británie, přičemž britské území se později stalo součástí Ghany. Současné Togo tak vlastně vzniklo pouze z východní francouzské části území. Francouzština zůstává úředním jazykem, i když jako obchodní mezi lidmi převládají jazyky z rodiny Gbe. Kolonizátoři, kteří jednotlivé národnostní skupiny nutili k migraci a přesidlování, když stavili plantáže, to místní obyvatelstvo příliš neovlivnili po náboženské stránce. Animisté stále tvoří polovinu obyvatelstva, další osminu muslimové hlavně na severu a spíš na jihu je čtvrtina katolíků a asi 12% protestantů.
Tolik tedy k náboženské orientaci. Podívejme se teď ale podrobněji na národnostní složení obyvatelstva.
Tak, nynější země má přes 6,5 milionu obyvatel. 3/4 lidí žijí na venkově a po migraci příliš netouží. Mezi nimi jsou nejpočetnější stále národnosti Ewe. hovoří sudánským jazykem ze skupiny Kwa. Jejich organizace má stále náčelníky a jsou roztroušeni v řadě menších etnických skupin. Ty byly kdysi nazývány odborníky zbylé národy Toga a považováni za původní obyvatele, zatímco Evové museli být migranty ze severu a východu. Evů je dnes v Togu asi třetina. Mezi dalšími národy vynikají Kotokoli z čadských skupin a nilosaharští Čamové ve středu země, nebo lidé skupiny Kabie, asi pětina na severu. A potom jsou menší etnické skupiny jako Wači, Mina, Mosi, Aja a Akanové.
A jaká je tedy současná situace Toga?
10 000 Tožanů museli v nedávné minulosti migrovat během občanských válek. Nebo taky za vlády diktátora Eyadema Gnassingbe, co trvala na Afriku rekordních 38 let. Na převažující agrární stránce země to ale vliv nezanechalo. Sklízí se tu proto hlavně sorgo, kukuřice, rýže, maniok a bavlna spolu s typickými plody tropických plantáží jako kokos, kakao, banány, káva a podzemnice olejná. Migrující pastevci chovají ovce, kozy, skot, jinak taky drůbež a prasata. Nejdůležitější těžba se týká fosfátů. Togo sice potomky otroků vyvezených do Ameriky jako třeba Senegal, Liberie, Ghana a Nigérie k návštěvě tolik neláká. Tožané si to spojení ale začínají uvědomovat a chtí svůj turistický průmysl podpořit. Ten však je zatím v plenkách, takže na velmi vzdálené bratrance čekají jako na lidi, kteří by nyní do země předků mohli investovat.
Tolik pro dnešek David Aschenbrill v pravidelné rubrice Svět a migrace. A tím už dnešní sedmý světa díl končí. Vy ale nezapomeňte, že magazín o světě si můžete poslechnout nejen v dalších reprízách během tohoto týdne, ale ve zkrácené verzi také v našem iRádiu. Příštím sedmým světa dílem vás opět provede Kamila Drtilová. Hezké dny a naslyšenou.